네.
군 사갈레 아메리카. sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee amma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashintan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatilaayitiitiin tamsaasu amma jalqaba. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbe tamsaasa'an keessaa filannee irra deebinee isin dhageessisuudhaa fi qindeeffameedha. Kan isin keessummeessu Andofkaadu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanu isin affeera. Amma qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Mana amantaa Ortodoksii Tewaadoo Itoophiyaatti hangafti paappaasota haaraa 26 muuduun isaanii dibbana dubbatamaa ture. Paatriyaarkiin mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa muudamni kun fudhataman qabu jechuudhaan mormanii jiru. Barsiisaa Daaqoon Daani'eel Caalaa miseensi koree qindeessituu muudama haaraa kana muudamichi seeraa fi sirna waldichaa kan hordofe gaaffii yeroo dheeraadhaa fi gaafatamaa turee fi duubatti hambifamee fi deebii kennuu fi kan taasifameedha jechuudhaan VOA'tti himanii jiru. Galmoo Daawiti dhimma kana irratti qophii dabalataa qaba.
Akka koreen qindeessituu dhimmichaa jiranitti isa mana amantaa Ortodoksii Tewaadoo Itoophiyaatti hangafoonni paappaasota arawa muudanii jiran. Barsiisaa Diyaaqoon Daani'eel Caalaa hojii muudumsaa kana keessatti qindeessituu koreeti.
Muudamni laatame gaaffii uummataarraa kan maddeedha. Yeroo dheeraadhaa fi uummanni lafa garaagaraa jiran naannoo garaagaraa jiranii gaaffii kana gaafachaa turanii uummanni Kambaataa, uummanni Hadiyaa, uummanni Walaayittaa, uummanni Oromoo, uummanni Guraagee, uummanni garaagaraa gaafii kana gaafachaa ture. Gaafiin kunis afaan keenyaan haa barannu, afaan keenyaan Waaqayyo naa waaqessinu, wanta jedhamaa jiru dhageenyu gaafii jedhu ture. Gaafiiwwan jechuudha. Gaafii kana deebisuudhaaf immoo qulqulluu sinodoosiin yeroo dheeraadhaaf gaafii kana gaafatamaa ture. Xalayaadhaanis akkasumas eebbifamoon abbootiin keenya yeroo miliisa gubaa'een jirutti gaafii kana qaamanis dhiyeessaniiru. Xalayaadhaanis yeroo garaagaraatti dhiyaateera. Garuu wanti haga har'aatti deebi'e hin jiru jechuudha. Gaafii kanaadha kan deebifame. Egaa wanti baay'een deemamee jira akka gaafiin kun deebii argatuu fi akkuma abboonni keenya jedhanii siinodoosiin amma jiru parsantii 80-90 kan ta'u namoota naannoo tokkoo hamma jedhamutti yookaan immoo naannoo tokkoo keessaa qofa namoo abbootii muudamaniidha. Kun immoo iyyuu gara naannoo biraatti yogguu muudamanii yogguu ramaddii argatanii hojiidhaaf socho'anitti afaan duudhaa akkasumas immoo iyyuu haala jiruu fi jireenya uummata naannoo sanaa waan hin beeknee fi isa Kiristoos hoolota koo tiksaa jedhe sirnaan ba'uu hin dandeenye jechuudha. Kanarraa kan ka'e uummanni baay'een amantaasaa gadhiisee ba'aa jira. Hedduus ba'anii jiru. Keessumattuu xiqqaa ta'e miiliyoona 10 ol kan ta'u otoo 6-7 hin guutin gidduutti Oromiyaa keessaa kan gadhiisan baay'eetu jira. Naannoo biraas isa kuma kana jechuudha. Kanarraa kan ka'eedha muudamni kun kan raawwate jechuudha.
Barsiisaa Diyaaqoon Daani'eel Caalaa gaaffiin dhiyaataa ture kun kan waggoota hedduu ture ta'uu himanii kanas bifa garaagaraan qulqulluu sinodosii Itoophiyaaf dhiyeessinus deebii qubsaa hin argatin waan turree fi tarkaanfiin kun fudhatame jedhu. Paatriyaarkii Waldaa Amantaa Ortodoksii Tewaadoo Itoophiyaa garuu ibsa kaleessa karaa televizyiinii Waldaa Amantoota Ortodoksii Tewaadoo Itoophiyaa baasaniin tarkaanfiin kun seermaleessaa jedhan. Ibsa kanarrattis bisooma qiddus Abuna Maatiyaas Qadaamaawii muudamni gaggeeffame jedhame beekamtii qulqulluu sinodoosiitiin ala jedhanii wanti kun haarawa amma kan dhagahame ta'uu dubbatanii walga'ii ariifachiisaadhaa fi gaggeessitoota amantii olaanoo mana amantichaa gara magaalaa Finfinneetti waamanii jiran. Barsiisaa Daani'eel garuu muudamni gaggeeffame kun seera waldichaa kan hordofee jechaan dubbatu.
Muudamichi akkuma beekamu sirnaa fi dambii mana kiristiyaanaa kan eegedha. Keessumattuu dogmaa qannoonaa tuufiitii mana kiristiyaanichaa bareechee kan eegedha. Tasumaa seeraa fi dambii ittiin bulmaata mana kiristiyaanaa kan diigee miti jechuudha. Kanarraas kan ka'e wanti dirqamsiisee wanti kun akka ta'u godhe gaaffii uummataadha. Gaafii kanaaf akka deebi'amu dirqama ta'eeti kan gara kanatti akka dhufamu dirqama taasisee jechuudha. Akka ololli lafa garaagaraatti haasa'amu bataskaana Ortodoksii iddoo lamatti qooddanii akka jedhamu kanaa miti kan ta'e paatriyaarkii muudanii kan jedhamu soba jechuudha. Paatriyaarkii muudame tokkoon isaatiyyuu hin jiru. tole jedhanii too muudama abbootii kuni godinawwan yookaan aanawwan naannoowwan irratti muudaman irratti akka qajeelamuuf yogguu aksepti kan godhu ta'e salphumatti gaafii ummataati waan ta'eef gaafii ummataati deebisuudhaaf kun kan ta'eef wanta sanaan ala ba'u homtuun jiru waan ta'eef isa kana simatu taanaani akkuma duritti itti uffachuudha. Lakkii kun hin ta'u hin danda'amu jedhanii yogguu abbootii kana awaggazan ta'e warri kun akkuma kanatti tiffuu sunis akkuma turetti tiffaa.
Injiner Margaa Raggaasaa mana amantaa Ortodoksi Tawaahidoo Itoophiyaatti dhaabbata daandii abbootii jedhamu kan tajaajila afaanii kana jiranitti dubbii maadha.
Wanti kun rakkoon akka jiru nu gala. Dhimmi kun yeroo dhageenyu akka waldaas ta'ee akka nama dhuunfaas baay'ee kan itti gaddinee fi kana wajjin wal qabateetu gaa rakkoo kanaaf furuuf maal ta'uu qaba waliin dubbataniitu waliin hojjechuu otoo qabnu. Bifa seera mana kiristaanaatiin deemamu kan qabudha malee bifa akkasitiin deemamu akka hin qabne waldaan keenyas ni amanna. Akka tajaajila mana kiristaanaattis hundinuugaa gaaddisa seera mana kiristaana wajjin wal qabateetu akka deemamudha malee rakkoon hin jiru jenneetu nuu mitiyyuu qulqulluu sinodos hin aallee rakkoon akka jiru kan Oromiyaa garuu. Irratti hojjechuuf bifa barbaadamee deemaa jira nutis gaaffii kan qabnudha isaan qofa qotoo hin ta'in.
Injiner Margaan gaggeessi olaanoo mana amanticha namoota naannoo muraasaatiin qabame dubbii jedhuufis yoo deebisan gama amantaatiin abbootiin warri muuda gaggeessummaa fudhatan saba hundaaf kan hojjetan malee kan filan miti jechuun deebisu. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarra.
Kan dhaggeeffachaa jirtanii Washington DC irraa kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jiraattonni naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee gandoottan shan keessa gargaarsaan jiraachaa turanii rakkoon hamaadhaa fi saaxilamuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Bulchiinsi aanichaa rakkoon jiraachuun isaa dhugaa ta'uusaa hime sababni isaas gareen hidhasee socho'u inni shanee jedhanii waaman waraanni bilisummaa Oromoo naannoo sana to'atee waan jiruu fi gargaarsa uummata biraan gahuudhaa fi akka hin danda'amne ibseera. Hogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa gareen hidhattoota shanee jechuudhaan maqaa dha'anii hojiiwwan misoomaa fi gargaarsa hedduu gufachiisaa jira jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Saahidaamtoo dabalata qabdi.
Jiraattonni godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee naannawa sulula laga Mugar gandoota shanii ol keessa jiraatan hanqina midhaan nyaataan rakkachaa akka jiran sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Obbo Shimallis Abuunaa jiraataa aanaa Yaayyaa Gullallee ta'uu isaanii dubbatanii deeggarsi karaa seeftineetiitiin hawaasa bira qaqqabaa ture waggaa lamaaf hawaasa irraa addaan citee amma rakkoo hanqina midhaan nyaataan hawaasni rakkachaa jira jedhan.
Rakkoon nuti keessa jiru rakkoo bubbuleedha. Rakkoo waggaa lama lakkoofsise tarii bara kana waggaa lamaan kana caala hambarana wanti adda godhoo jiraate. Oomishni adda cituu isaati. Sababni oomishni adda cite immoo sulula laga boo keessa gandoonni jiraatan Yaayyaa Gullallee keessa soolee gibee buuyyama mararee godha jaba harreeree ali dheeraa gandoota jedhamantu jira. Gandoonni kun kana dura iyyuu sulula gammoojjii keessa jiraatani yeroo mootummaa jijjiiramaa durallee barama hooggansa yaade keessallee ganna deeggarsa kennamaa ture. Amma waggaa lamaas maaltu uumame rakkoon kun ittuu hammaate sababa warwaraansa qaamolee waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti ta'ee lafti kun lafa waraanaati. Mootummaan gama isaatiin tajaajila achitti. Tajaajila hawaasummaa guutummaa dhaabee taa'uun sooba dhaabbatee bokkeenyi immoo waqtii eegees waan roobnee ji'a sadii qofa roobee isayyuu waqtii dabarsee roobee mishingaa sana facaafachuu hin dandeenye dalagni kun karaa nyaatatii waan nyaatu dhabanii too'ii gara itti baqatanillee dhabuun.
Adde Shaashee Alamuu jiraattu aanaa Yaayyaa Gullallee ganda goda jabaa ta'uu isaanii kan ibsan kanaan dura gargaarsi isaaniif kennamaa ture amma addaan citee daa'ima waliif rakkinatti akka jiran himanii.
Amma sababa kanaan nurraa dhaabbate garuu garri itti deemnu hin jiru nu jalqabuma USA deemnes deeggarsa gaafanna ol ba'uu hin dandeenyu gammoojjii keessa baanee toonii namatti baanee toonii kadhachuu waan nu gaafan hin dandeenyu waan ta'eef akkasumatti jiraachaa irraa andu'ees du'aatuma akkasumatti jiraachaati jira. Kana dura deeggarsi zayitiin hin kennama ture daakuun hin kennama ture wantoota akkasii kanaan deeggaramaatii turre dura. Gaa waggaattis waggaa keessattis yeroo haaluma isaa laallameeti haalli yeroo laallame. Yeroo gammoojjii keenya kana roobni yeroo baay'ee hin jiru yeroo midhaan itti bade akkasitti deeggarsi nu dhufa ture. ala kasitin jolle kenya sbarki sanne kasit jilacha turre amma ofif wan ma guma beru maro besani sanne gadi darban nu gamnu ali de garsa sunne sunura da bade malu ma ma kesa jira baka wan ma juruf jirra jinna male mun fata dalin kesa
jira adishashit dabalun gammo jinke sa jiratan min ana gada qofa kan bikilta ta'u ibsudan isayyu barakan sababa rakkona genyatin yesin sanyi wan nargamne laftis hin qotamin lafa bahira jiran bulchan ana yaya gullalle obbo daniel sabsibe rakkon kun ratu ibsudan sabni de gasikun addan jitef rakkona genyati jiran
tinyeti dan gargarama turan katana san modi ne kabate jira nanno san se ne gargaru ndendenye ammatti warani shane chikese zochado na risabazna guyatanutti modi ne kabata kona genyati ma kese jira kaumzi guddan kana male oni mata umanni kan genya umata kana gargaru rakkanne miti arakonto mata san imarisina ijarra erisne ijarret akataitti waan kana deeggarsa kan argachuu danda'u ala mijeessina jechuudha. Miidhamanii kana kan godhe immoo diina rakkoo kana falankeniina akka mootummaattis xiyyeeffannoo guddaatti kennameetti deemamaa jira. Kunis akka keenyatti yeroo gabaabaa keessatti falankeniina jennee yaada.
Hoogganaan biiroo kominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Haayiloo Addunyaa akka jedhanitti rakkoo nageenyaa mudateen lammiileen godinaalee Oromiyaa adda addaa rakkoof saaxilamaniiru jechuun ibsani.
Bakka garaa garaatti hawaasni tajaajila akkan argamu uggureera. Gabaabaa kan daldalanii taasiseera. Jiruunsaa akka manca'u taasiseera humni shororo keessaa kun qe'eedhaafis kan buqqa'ee jira qe'insaanii kan manca'ee jira isaan kun gargaarsa barbaadu jecha kanaaf mootummaan humna danda'u wajjin akkasumas hawaasni garaagaraas deeggarsa barbaachisaa ta'u taasisuu qabaachaadha rakkoo kana keessaa bahuudhaaf wal cina dhaabachuu murteessaadha waan ta'eef haala kanaan kan yaadamu qabu.
Jiraattonni kunneen rakkoo nageenyaa furmaata akka argatu gaafachuun mootummaanis ta'e uummanni hanqina midhaan nyaataa mudateef akka birmataniif gaafatanii dubbi himaa waraana bilisummaa oromoo idila addunyaa oodaa tarbii himannaa mootummaan yeroo adda addaatti rakkoo qaqqabuuf waraana kana itti gaafatamaa taasisu kan hin fudhanne ta'uu ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Dhiyeenya kana dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ejensiin gargaarsaa sababa rakkoo nageenyaa naannoo oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti mudatee jiruun lakkoofsi namoota gargaarsa namooma barbaadanii dabala akka jiru ibsuun isaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaan yeroo ammaa rakkina cimaa sharafa alaa akka qabdu dubbatama. Sharafni doolaaraa fi birrii kan mana baankiitii fi inni alaa walirraa fageenya hedduu qaba. Rakkina kana fooyyessuudhaa fi maal gochuutu barbaachisa? Gabaasaan VOA Gabra Mikaa'el Gabra Madiine ogeessota diinagdee fi maallaqaa haasofsiisuudhaan gabaasni qopheesse fala rakkinichaa irratti waan jedhu qaba. Waliin caqasu.
Waldaa ogeessota diinagdee Itiyoophiyaatti qorataa olaanaa kan ta'anii Dr. Adam Feeto waggaa 70 dura gatiin birrii Itiyoophiyaa tokkoo fi gatiin doolaara Ameerikaa tokko walqixa akka ta'e dubbatanii adeemsa keessa garuu birriin gadi bu'ee doolaarri ol ka'uu isaa himani. Yeroo ammaa gatiin sharafa doolaaraa tokko mana baankiitti birrii 54 yommuu ta'u baankiidha alatti dachaa akka ta'e kan dubbatanii Dr. Adam garaagarummaan sharafa kan bal'achaa adeemee fi rakkinni caasaa diinagdee uumame waan jiruufi akka ta'e ibsani.
እንደምናቀው በአብዛኛው ግብርና መር ነው ኢኮኖሚ በአብዛኛው የሰው ኃይልን የሚቀጥረው ምርትም ከግማሽ ወይም ደግሞ አንድ ሶስተኛ የሚሆነው የምናመርተው እንዲሁ ደግሞ አብዛኛው የውጭ ሀገር ገንዘብ ክምችታችን የምናገኘው ከግብርናው።
አኩመ ቤከሙ ዲነግዴን ኬኛ ቆናዳን ከንዱር ሰሙዳም kan hojjetaa qaxarru oomisha biyyattii walakkaadhaa ol ta'e kan argamu kunuunsi sharafa alaas kan argamu qotiinsarraa waan ta'eef yeroo irraa waljijjiirraan doolaaraaf birrii akka dhaabbataa hin taane taasiseera. Sanarratti dabaluudhaan immoo harka caalaa dinagdee rakkina caasaa qabudha. Kan gara alaatti erginu oomisha jalqabaati. Kan alaa galchinu immoo oomisha qaalii waan ta'eef kuusaa sharafa alaa keenya waan hir'isudha. Karaa kanaanis rakkina caasaa dinagdeetu mul'ata jechuudha.
Baankotaa fi gabaa biraa gidduu garaagarummaan gatii doolaaraa jiraachuu irratti kan walii galanii ogeessi faayinaansii obbo Yesuus Warquzaafuu rakkinicha hiikuun kan danda'amu bittaa gurgurtaan sharafa alaa yoo walaba ta'eedha yaada jedhu qabu.
Yezalaqetaa malsu. የሚያስከትለውን ጥፋት መቋቋም አለመቻላችን ነው እንጂ
በዲዘን የሮድ ኢራክ እየሰጥፍዱ ደንደመቹ ደደቡ ከኛ ማለት akka ogeessonni dinagdee jedhanitti falli waarii qabeessa ta'e karaa barbaanne herrega kaapitaala keenyaa walaboomsuu qabna. Sharafa doolaara walaba gochuun yeroo muraasaaf miidhaa uumuu danda'a.
Kana jechuun maal jechuudha gaaffii jedhuufis obbo Yesuus Warqee yemmuu deebisan.
Legitimate lohone transaction doolar sitifalmi doolar maagineeti machaale. Minizaarii intunuunimaa firii maadreg maalat.
Jijjiirraa maallaqa seera qabeessa ta'e yoomiyyuu barbaaddu fedhii sharafa alaaf qabdu mana baankii yookiin warreen eeyyama qaban bira deemte jijjiiruu danda'u qabda.
Itti dabaluudhaanis yemmuu bittaa fi gurgurtaan raawwatu sirni seera qabeessa ta'e akka jiraachuu qabu himani obbo Yesuus Warqi.
Kiddaawee gibeeyyitoch basiraatu hundeedu nau. Mekinaatum dhiiga lubbi yemmillawwatu lukko bihoon bazzaam laayi advantage lemawsad yemmimokku.
Bittaa fi gurgurtaan seera qabeessa ta'e akka sirnaan deemuuf akka barbaaddetti kan jijjiiramu ta'us haala sana keessa namoonni dantaa isaaniif waan seeraan ala ta'e hojjechuu barbaadan hin jiranu jechuun hin danda'amu. Waan gaarii yemmuu hojjettu mudaa kan hin qabne ta'uu hin danda'u. Sirna kana tilmaamuu hin danda'u gaafata. Yoo wanti akkanaa dhufe akkamiin dura dhaabbannaa wanti jedhu dursamee itti yaadamee erga sirni qophaa'e booda kan ta'u.
Kanaan alattis bittaa fi gurgurtaa sharafa alaa walaba gochuudhaaf kuusni sharafa alaa biyyattiin qabdu abdachiisaa ta'uu akka qabu ibsan.
Firii kaadirratti yaa'u sawwu gaggabuun izoo simataa doolaruun abbeelabil maadirag allatti liistin yaa'u leejitimati lihoonu nagarochi. Ihennin lemaadirag degmo.
Walaba ergii gooteen booda yemmuu namni maallaqa isaa fidee dhufu doolaara qopheessuu qabda. Kana gochuudhaaf immoo sharafti alaa kan ati harkaa qabdu bittaa fi gurgurtaa torban tokko qofaaf kan gargaaru utuu hin taane yeroo danda'ame waggootaniif waan alaa waan ittiin galchuu si dandeechisu amma tokko doolaara yoo qabaattedha.
Itoophiyaan yeroo ammaa rakkina sharafa alaa yaaddessaa ta'e akka qabdu kan dubbatanii ogeessonni dinagdee lammanuu falli yeroo gabaabaa abdii jaarmiyaalee liqii kennanurraa kan eegamu akka ta'e ibsan Dr. Adam Feeto.
ያሉ ነገሮችን መፍታት የሚቻልበት ሁኔታ ነው ያለው። ለምሳሌ አሁን ፕሪቶሪያ ላይ ተጀመረው ስምምነት አለ። ያንን ነገር አስፍቷን ወደ ብሔራዊ ምሽግ ወደ ብሔራዊ ምክክርም ይሄድ።
ሐለውን ወልቀበተን ሂኩ ሐለ ደንዴ ሲሱቱ ጅራ ፈከኛፍ ወሊገልተን ፕሪቶሪያ ተጀልቃሜ ጅራ ዋንሰና በልጥሰኒ ገረመሪ ቢዮለስታት ንዴ መጀደመራ ካን ሁንዱማ ህርማችስ ዋንሰና የሙጎኑ ኩዝኒ ሸረፋ አላከኛ የሙደበልሞ አመተኮ rakasummaa birrii hanqisuu ni danda'ama.
Jedhan obbo Yesuus Warqi Zaafuu gama isaaniitiin tarkaanfiin yeroo kaffaltii liqii achi bubbutu karaa warreen liqii kennanuutiin taasifamus rakkinicha hiikuudhaa fi akka gargaaru himan.
Minaalbaat ahun yaa'u xoruu qomaal bammil minaalbaat kallatau batashaala malku.
Yeroo ammaa wal waraansi dhaabbateera waan jedhuun kan kanaan duraarraa bifa fooyya'aa ta'een. Itoophiyaan carraa liqii argachuu ni qabaatti ta'a. Abdiin keenya guddaan isarra jira. Amma danda'ametti hanqisa liqii itti aansee amma danda'ametti yeroo kaffaltii dheeressuu isatti aansee immoo liqii dabalataa argachuu. Sadanuu yeroo ammaa nu barbaachisu. Waan sadan kana irratti yoo hojjechuu dandeenyedha ifti fuula duraa kan nutti mul'achuu danda'u.
Rakkina sharafa alaa kana furuudhaaf gatii birrii gadi buusuudhaaf yaadamaa akka jiru kan dubbatanii obbo Yesuus Warqi inni garuu akka fala ta'uu hin dandeenye dubbatan. Yaada kana irratti kan walii galan Dr. Adam Feetos gatii birrii gadi buusuudhaaf sababaawwan kanaan dura kennamaa turan lafa irratti jijjiiramaa yemmuu fidu argamee akka hin beekne dubbatan.
2011 በኢትዮጵያ አቆጣጠር ትልቅ የሆነ ዲቫሉዌሽን ነበረ። ከዛ 2017-18
አከለኮስ አውሮፓቲ በረኩማ ለማኩራቶኮ ህርእነ ገቲ ብሪ ጉዳቱ ቱሬ እርገሲ በረኩማ ለማኩራቶርባ በረኩማ ለማኩራሰዴት እርጊ ቡልቺ ዛራን ዱፌ ቦደሲ ህርእስኒ ገቲ ብሪ ጉዳቱ ታሲፈሜ ተርካምቪን ፍረተብ ሁንዱኑ ቧይም ቡብነ ጀቹን ገንዳማ
Itoophiyaan gatii sharafa birrii gadi buusuudhaa fi deemaa jirti wanti jedhu dhaga'amaa jiraatus wanti odeeffamaa jiru waan bu'uura qabeessa ta'e miti jechuudhaan Tiyaanaan Ministeera Maallaqaa Dr. Iyyoob Takkaalinyi fuula tuwiitarii isaanii irratti ibsuun isaanii gabaasameera. Yeroo hundumaa adeemsa dinagdee irratti fooyya'insa hiika qabeessa ta'ee fiduun ajandaa keenyaa kan jedhan Dr. Iyyoob gatiin birrii gadi bu'a wanti jedhamu garuu shakkii humuu hin qabu jedhaniiru. Dhimma kanarratti Dr. Iyyoob irraa ibsa dabalataa argachuudhaaf Aliin VON taasise akka hin milkoomne Gabra Mikaa'el Gabra Madiin ibseera.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Erga Keeniyaan sagantaa baqattoota biyya isaaniitti deebisu bara 2017 jalqabde asii lammiileen Somaaliyaa biyya isaanii irraa baqatanii turanii 1,085 biyya isaaniitti deebi'anii jiru. Haa ta'u malee sababa hongee yeroo dheeraadhaaf itti fufe kanaan kan ka'e lammiileen Somaaliyaa 1,000 lakkaa'amanu gara mooraa baqattootaatti deebi'aniiru. Akka gabaasni Juumaa Maajaangaa jedhetti baqattoonni kun ammas rakkinni gargaarsaa isaan mudatee jira. Jaallanneen akka ittaanutti qindeessitee jirti.
Halima Omar yeroo lammataaf biyya ishee Somaaliyaa irraa godaantee gara wiirtuu raabsa gargaarsaa kan sagantaa nyaataa addunyaa isa mooraa baqataa dadaab keessatti argamutti deemaa jirti. Baqattoonni biroon jeejaan gargaarsa nyaataa argachuuf odeeffannoo akkaan barbaachisaa ta'e qaban. Halimaan garuu akkuma baqattoota deebi'anii hin galmaa'in jiran lakkoofsaan hedduu sanaati sagantaan gargaarsaa kennamutti cufamee jira. Mooraa baqataa Keeniyaa Sadadaab keessatti dhaabbata Keer jedhamuuf bulchaa sagantaa gargaarsa namoomaaf kan waa'ee baqattootaa akka ta'an Joon Muwaangi akka jedhanitti.
The fact that they are not recognized by the government, they are not entitled to, for example, to be issued with plots.
Isaan kun mootummaan beekamtii hin qaban. Fakkeenyaaf lafti yookaan tajaajilli bu'uuraa biroon akka kennamuufiif mirga hin qaban.
Akka dhaabileen gargaarsa namoomaa jedhanitti baqattoonni deebi'anii dhufuun kun dhimma marsaan gaggeeffamu ta'aa jira. Haa ta'u malee yeroo ammaa deebi'anii baqattoota ta'anii galmaa'uun danda'an sababiinsaas Keeniyaan sababaa nageenya isheef jecha baqattoota haaraa kaampii Dadaab keessatti galmeessuu dhorkitee jirti. Mooraa baqataa Dadaab keessatti jaarmiyaa baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR hoogganaa akka ta'an Gaay Avoonyoon akka jedhanitti.
Those who repatriated around 2017 mostly came around 2012 during the big drought of about 10 years ago. So that means there are all those cycles of drought.
Warri naannoo bara 2017 gara biyya ofiitti deebi'an irra caalaan naannoo bara 2012 yeroo caamni guddaan gara waggoota 10 duraa tureetti dhufan. Kanaafuu marsaan caamaa sun hundirra deebiidhaan yeroo mudatu isaanis irra deddeebi'anii jiru jechuudha. Waggoota 9-10 irra deddeebi'uudhaan kan raawwatamudha. Yeroo baay'ee hanga haalli sun fooyya'ee deebi'uu danda'utti waggaa 3-4 dhufanii turu.
Halimaan umrii ishee 47 yoo ta'u abbaa warraa ishee irraa du'ee haadha ijoollee 7 waggaa 5 dura gara Somaaliyaatti kan deebite ta'us garuu caamaa fi beela Somaaliyaa yeroo ammaa mudate jalaa miliquuf jecha gara mooraa baqattootaa Keeniyaa keessaatti deebi'uu ishee dubbatti. Mootummaan Keeniyaa imaammata baqattoota irratti qabu jijjiirus dhaabileen gargaarsaa baqattoota hin galmoofne kan akka Halimaa gargaarsa nyaataa akka argatan gargaaraa jiru. Kaardii maallaqatti gashan kan nyaata ittiin bitatan kennaafii jiran. Baqattuu Somaaliyaa irraa gara mooraa baqataa Dadaab kan Keeniyaatti deebite Halimaan akka jettutti.
Dhugaan jiru jireenyi mooraa kana keessaa hamaa ture. Ijoollee koo guddifachuuf jecha mooraa kana keessatti hojii humnaa akka namootaaf uffata miiccuu hojjedheen maallaqa argachaa ture. Har'a baay'ee gammadeera. Nyaatin bitadhe kun waa guddaa na gargaara.
Qondaaltonni Keeniyaa akka jedhanitti baqattoota Somaalee 100,000 hiiqantu caama baqatanii asitti deebi'an keessaa hedduun isaanii baqattoota kanaan dura gara biyya isaaniitti deebi'an turan. Akkasumas lakkoofsi kun dabalaa waan dhufeef gareewwan gargaarsaa tajaajila isaanii daran hanqachuu akka danda'u dubbatu. Avoonyoon akka jedhanitti.
Let's hope that the hardships that are leading to all these population movements reduce. And let's hope that this year the rains are going to be better.
Rakkoon sochii ummataa kan hundaaf sababaa ta'aa jiru akka irratu abdannu. Bara kana roobni fooyya'aan akka argamu abdannu. Bara kana namoonni walitti bu'iinsa biyya isaanii keessatti uume dheessuudhaan daangaa biyya kaaniitti ce'an akka hin jirre yaadnu. Yoo kun ta'e baqattoota duruu iddoo kana ga'aniif haala fooyya'aa keessa jiran hanga biyya isaaniitti deebi'uu danda'anitti xiyyeeffanne deeggarsa gochuu akka dandeenyu abdannu.
Sagantaan keenya baqattoota fedhii isaanii gara biyya irraa dhufanitti deebisuuf qabdu silaa haala baqattootaaf furmaata waaraa ta'e argamsiisuu fi muddamsa mooraa baqataa keessatti uumamu salphisanii gargaaruuf kan yaadame ture. Garuu kanneen deebi'anii gara mooraa baqataatti dhufan kun lakkoofsi isaanii saffisaan dabalaa fi olaanaa waan ta'eef kanneen dhimmi kun ilaallatu tooftaa haaraa argachuuf irra deebi'anii yaaduu qabu jedhu hayyoonni.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Chaayinaan ministeera dhimma alaa ishee haaraa Chiingaang dhiyeenya kana Afrikaatti ergitee jirti. Dippiloomaatiin Chaayinaa olaanaan kun Itoophiyaa dabalatee biyyoottan Afrikaa shanii daawwataniiru. Chiingaang Afrikaan akka dirree wal'aansoon biyyoottan lixaatii fi Beejiing irratti taasifamu ta'ee fudhatamuu akka hin qabne cimsanii hubachiisan. Dhimma kana irratti gabaasa Keet Baartireeti Johaanisberg irraa ergite Tigisti Gammee akka taanutti qopheessiteetti.
Beijing oggoota dhihoodha asitti piroojektii bu'uraalee misoomaa ardii kanarratti karaa piroojektii Belt and Road Initiative jedhamuun bajeta guddaa ramaddee hojjechaa jirti. Karaa biraatiin xiinxaltoonni akka jedhanitti United States walitti dhufeenya Afrikaa wajjin qabdu anamma Chaayinaan qabduun walqixxee gochuuf tattaafachaa jirti. Ji'a muddee darbe keessa pireezidaantiin United States Joe Biden walgahii hooggantoota Afrikaa Waashingtonitti qopheessan. Ministeerri hajaa alaa Chaayinaa tibba darbe yeroo Itoophiyaa daawwatan gabaasni karaa televizyiinii mootummaa Chaayinaa darbe akka jedhutti Chaayinaan Afrikaa keessatti Ameerikaa waliin dorgomaatiin jirtu.
Afrikaan kan barbaaddu gamtaa fi tumsa malee wal dhabdee wal dura dhaabbannaa miti. Namni yookaan biyyi kamiyyuu biyyoota yookaan uummata Afrikaa dirqisiisuun gama tokko akka qabatanii gochuu fi mirgan qabu.
Daawwannaa isaanii Itoophiyaa keessatti isheen eddugala ittisa dhukkuboota daddarbanii doolaarii biliyoona 80 qarqaarsa Chaayinaatiin ijaarame bansiisaniiru. Dhaabbata ittisa dhukkuboota daddarboo CDC Afrikaatti qo'ataan ta'an Pool Nyochoaalaa akkas jedhan.
Chiingaang's visit sought to send across certain strategic messages.
Daawwannaan Chiingaang ergaawwan tarsiimoo murtaa'an dabarsuu kan barbaade yoo ta'u inni jalqabaa hariiroo Chaayinaa fi Afrikaa tasgabbaa'aa roga hedduu kan qabuu fi haala gaariin qindaa'e ta'uusaati.
Shiin daawwannaa isaanii keessatti Afrikaan mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanitti teessoo dhaabbataa qabaachuu qabdi waan jedhu kaasusaanii gabaafamaa tureera. Kana laachisee dura taa'an gamtaa Afrikaa Moosaa Faakii Mohaammed.
Ardiin Afrikaa jiraattota biiliyoonii tokkoo fi qabxii 3 fi biyyoota miseensa 54 qabdu miseensa bulchiinsa idilee kanaa fi miseensa dhaabbata mana maree nageenyaa ta'uu fi mirga qabdi.
Ministeerri biyya alaa Chaayinaa kun daawwannaa Itoophiyaa booda gara Beeninii fi Gaaboon kan imalan yeroo ta'u kunis kaayyoo Chaayinaan investimentii Belt and Road jedhamu ansilaa ka'e kana gara Afrikaa dhihaatti babal'isuuf qabdu wajjin an walqabate ta'uudha xiinxaltoonni an ibsan. Chiin gama nageenyatiin michuu Chaayinaan taate Angoolaas daawwataniiru. Achii gara biyya Chaayinaadha hariiroo investimentiitiin walqabate cimaa qabdu Masritti goranii magaala guddoo biyyattii Kaayiroo alatti kan ijaaramaa jiru waajjira bulchiinsaa akkasumas Sulula Suwiiz daawwataniiru. Ministeerri hajaa alaa Chaayinaa Chiin qondaaltota mootummaa Masrii qofa sodoon ta'in liigii Arabaa wajjin wal arguudhaan wal-dhibdeen Israa'elii fi Filisxeen akka xumura godhatu fedhii akka qabanis ibsaniiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Chiin ministeerota dhimma alaa Chaayinaa duraan hojii irra turanirraa waan adda isaan godhu jiraachuu mala. چین داوانا آفریکا که سات عمرانی اچیروان منیستر مالک آی یونایتد استیتس داوانا بیوت آفریکا سدیتیف اردیتی سینانیر کنیس برباچ ما آفریکان سیاسفی ولیت فینی اکا دنیا تجرو جی او پلیتکسی که ستی عبدو اگر سی ساجر گباسنی کیت بارلیت جوهانسبرگ را نو ارگیت
Sagalen America sagantan afan oromo galgala kessa saati lama folakka dajal kabe amma saati saditti sambata fi dilbata qopi satellite dani dabarsu kanarra asirratti rawat kanisin kessu mesa ture an bafkadu murodati qopi boritini amma walitti debinutti nagatti bula